Иисустың Назаретке еткен чашкы үйезі. Иосиф, Мария болғаш бичи ол Иисус Египетке Ирод ханның өлімінгі чедір тұрғанлар. Ирод өлі берге, дергі чаякшының төлесі қаттап база Иосифтің түжінгі кіргеш. Тұр, чаш төлді, оң авазы білі қады алғаш, Израиль черже еп чаны өт. Чаш төлдің өлімін күзейнер ам чоға барғандыр, дейін. Иосиф, дейірнің төлейзінің чуғазын езуғар қылғаш, Израильге чедік білген. Иудеяда Иродтың оғлу Архелай ханынап тұрар дептің наш, ол ұнар барындан сезінген. Түшінді бұрғандан ажыды ұшқын алғаш, Иосиф Галилея же, оң мұрнында Марияның чұртап чораны Назарет хоре же чорқпан. Иосифтің Назаретке амыдралының дұғайында бістің білдір чуэвіс мұрынға евеш. Иосиф бұзаңжы кежі борға. Иисус оң ашылынға тұзолашт тұрғаш. Ол мергежілді шингейді олған. Иисустың пичи олғаш аняк ол тұрған үйесінің дұғайында бұянның медейді көнгіз хой евесті біжейін. Ынжалса да номчу алыр чүйліпіс хөйні чуға алып тұрар. Чаш төл өзіп мандып, Эет хан кирип, уган сарылы чечи орган. А бурганнын ээ көрүшкүнү оң подунда бар болгон. Оның эй, Иисус уламна уган сарыл кирип орган. А бурганнын болгаш кишилернин аңа ээ көрүшкүнү күчтөлү орган. Иисус ада эзинин айындан эртес чоранын маңа айттыры чугула. Буяннык медиеден олдугайындан омжуруус болса, оларның айындан ерттік көрбейін. Ажы төл, адай езінгі тыңнанғыр боғырын бұрған күзеп тұрар. Бұрғанның он айты ұшқынының бір езінде мұнжа дейін. Ачаң білі аваңны күнділеп чор. Ынжан дейіргі чаяқчы бұрғаныңның сене беріп тұрары чергарынға амадыралың ұзар.